Jamen, velkommen tilbage. Velkommen til den fjerde time her, hvor vi så sjovt nok også er kommet til kapitel 4 om Kain og Abel. Og vi vil begynde den her time med at læse beretningen om Kain og Abel. 1. Mosebog, kapitel 4. Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev forhyrde, mens Kain blev agerdyrker. En gang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. Og Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs første fødte. Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kain, hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel. Da spurgte Herren Kain, hvor er din bror Abel? Kain svarede, det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Herren sagde, hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spærret sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden. Kain sagde til Herren, min straf er for stor at bære. Nu jager du mig bort fra ære i jorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på jorden. Så kan enhver, der møder mig, slå mig ihjel. Men Herren sagde til ham, nej, hvis nogen slår Kain ihjel, skal det hævnes 7 gange. Og han satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel. Så forlod Kain Herren og slog sig ned i landet Nod, øst for Eden. I det første kapitel, der hørte vi om, hvor godt det var, hvor godt verden var skabt. Og så kom vi jo til vers 3 med syndefaldet. Og der starter så kapitel 3, og så godt ind i kapitel 4 her, så fremad en udvikling, hvor vi ser, at synden også kommer til at fylde mere og mere i verden. Hvordan syndens magt, den tager til. Hvor verden i det store hele går mere og mere mod sin undergang. I kapitel 4 her, der begynder vi at se, hvor meget magt synden har i verden. Og det er jo så også det, der senere også kulminerer, når vi også kommer til beretningen med Noah. Men kapitlet her, det begynder jo med, at Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Den hebraiske tekst, den bruger et bestemt udtryk om det her, at Adam lå med sin hustru. Bogstaveligt talt, at Adam kendte sin hustru. Kende i den her forstand, det er en betegnelse for det dybeste fællesskab, som kan findes mellem to mennesker, der elsker hinanden. Derfor så bliver det brugt i sammenhængen her til også at beskrive den kærlighed, der var mellem Adam og Eva. Men det her kende, det kan også bruges om det forhold, det fællesskab, der er mellem Gud og mennesket. I Johannes evangelie kapitel 17, der står der, at dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Det er det samme kende. Det handler om det samme nære, dybe fællesskab. Det er ikke bare at vide, hvem hinanden er, men det er at kende hinanden på et dybere plan. Kærligheden mellem mand og kvinde, også ægteskabet, det er et forbillede også på den kærlighed, som Gud ønsker at have til dig, den kærlighed, han ønsker, at du skal have til ham. Eva, hun føder Kain, som egentlig betyder, eller navnet Kain betyder føder, eller den, som er født. Og Eva, hun siger så, når hun har født ham, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Luther, han har en bemærkning til den her oversættelse her. Han siger, at bogstaveligt talt, så står der ikke, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp, men at der i stedet for står, jeg har født en mand, nemlig Herren. Altså ikke, jeg har skabt, født en mand ved Herrens hjælp, men at det, at jeg har, det hun har født, at det er Herren selv. At Herren selv er hendes afkom. Det Luther han så siger i forbindelse med det her, det er jo, at det er Eva, som lever i håbet om, at han skal komme, ham som skal knuse slangen. Og Eva, hun er ikke helt dum, så hun har regnet ud, at det er Herren selv, der skal komme og knuse slangen. Så da hun føder sin førstefødte her, så tror Eva faktisk, nu er afkommet kommet, ham som skal knuse slangen. Herren kommet i menneskeskikkelse. Om Luther har ret i, at det er sådan, man skal forstå det her vers, det ved jeg ikke. Det kan sagtens være, og det kan også være, at det ikke er det. Men efter at jeg sådan har stødt på det her Luther, så er det blevet en påmindelse for mig, hver gang jeg er kommet forbi Kain og Abel. Den her nærforventning, som Eva hun har. Gud har givet Eva et løfte. Og for Eva der er der ingen tvivl. Selvfølgelig så sker det der i min tid, og jeg er klar, og jeg er parat. Jeg er blevet lovet afkommet. Nu kommer det. Sådan tænkte Eva. Hvordan tænker Mads? Alt for ofte, ikke også? Så tænker jeg jo, Gud har lovet mig, at han vil komme igen, tage mig hjem til sig. Kom og dømme levende og døde. Kom der, hvor jeg får lov til at være med sammen med ham i evighed. Og så i praksis, ikke også? Så tænker jeg, det sker ikke i min tid. Jeg har skubbet det automatisk længere ud i fremtiden end nu. Der er Eva blevet mig en påmindelse på det der med at holde nærforventningen i live. Tanken om, at Jesus kommer snart. Vi kan synes, det er fjollet. Eller det kan vi måske synes, at Eva hun tror, at løftet allerede blev opfyldt med det samme. Men spørgsmålet er, om det ikke er mere fjollet, at jeg tænker, at Jesus kommer i hvert fald ikke igen i min tid. Det kan han sagtens. Lad Eva også være også en påmindelse om vores forventning til Jesus, til hans genkomst, at det snart kan ske. Hun føder så også Abel, som betyder tomhed eller forfængelighed. Også det, som prædikerens bog skriver om, at alt er tomhed. Og det kommer den anden søn jo her til at hedde, fordi nu er verden tomhed uden Gud. De erkender, Adam og Eva, hvad verden er nu. Den er tomhed. Uden Herren er der ikke andet end tomhed. De to sønner her, de vokser så op, og så får de hver deres arbejde. Den ene bliver fårehyrde, og den anden bliver agerdyrker. Og de to mænd her, de bringer så et offer hver. Og de ofre, de bringer, det er ikke sonoffre. Dem hører vi ikke om endnu. De kommer langt senere. Men det offer, som de bringer hver især, det skal vi nærmere se som et form for takoffer. Se det som menneskets bøn og tak til sin skaber, til sin ophavsmand. Og så sker der jo det, at Herren tager imod Abels offer, men han tager ikke imod Kains. Og det kan jo sådan godt virke lidt underligt, når man læser teksten, hvorfor at Gud tager imod det ene og ikke det andet. Og Nu når det ikke så åbenlyst her, så kunne man jo tro, at der så var fri til at spekulere og finde på alle mulige grunde til, det kunne være. Og det har jo også fået nogen til at tænke på, om det har noget at gøre med offerets beskaffenhed, altså hvad det er, man offrer, der har noget at gøre med, om Gud tager imod det ene eller det andet. Men sagen er, at det har overhovedet ikke noget at gøre med, hvad det er, de offrer. Fordi det har sin grund i, at Gud tager imod det ene og ikke det andet. Det har sin grund i det, som Bibelen den egentlig lærer os overalt, når det gælder det, om Gud tager imod os og vores offer eller ej. Nemlig, at det har sit grundlag i hjerteforholdet hos den, der offrer. Hos Abel, der finder vi et offer, som bæres frem i tro. Det lærer vi i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 4. I tro frembrager Abel et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver. Det var et offer i tro. Han var retfærdig, han havde tillid til Gud. Modsat så havde Kain et hjerte, som ikke var vendt mod Herren. Det ved vi og kan se ud fra det, når vi sådan læser videre ned her i kapitel 4. For der hører vi jo flere gange om, hvordan Herren kommer for at tale med Kain og få ham i tale. Men alle gangene så afviser Kain Guds og hans, ja, afviser Gud og Guds tiltale. Og det er jo bare endnu en gang en understregning af det, som går igen og igen her i de første kapitler, at som et menneskes forhold er til Guds tale, sådan er et menneskes forhold til Gud. Og så er det måske også på tide, at vi lige stopper op og lige tænker os selv om, hvordan vi reagerer, når Gud taler til os. Gennem Bibelens ord, gennem prædikenens ord, lytter vi? Adlyder vi? Når Kain afviser ordet, så afsløres det jo, hvad det er i hans hjerte. Og så ser vi også noget her, som vi ser igen og igen gennem skriften. Ugudelige mennesker bringer ofre til Gud. Ugudelige mennesker ofre. Og hvorfor gør de så det? Man kan jo sige, at der er to slags ofre. Et offer som udtryk for den sande gudstjeneste, sande gudstyrkelse, og så et offer som udtryk for gudstjeneste, men ikke den sande, men repræsenterer en falsk gudstyrkelse. Det offer her, som Kain han kommer med, det fører jo med sig den her situation her, at Gud tager imod Abels offer, men ikke Kains. Det fører med sig, at Kain kommer til at lægge Abel for had. Abel bliver lagt til for had af Kain, fordi at han dyrker Gud i ånd og sandhed. Vi står over for det, som Gud siger til slangen. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Det er det fjendskab, som vi ser første gang i fuld flor her. Fjendskabet mellem den sande og den falske gudstro. Og den her kamp mellem den sande, den falske gudstro, den kommer jo igen og igen op gennem frelseshistorien. Det er det, vi møder i Jesu kamp mod farisæerne, Paulus' kamp mod judaisterne. Senere op i kirkehistorien, der finder vi også for eksempel i reformationen med kampen mellem de evangeliske og den romersk-katolske kirke. Den falske gudstyrkelse forfølger den sande gudstyrkelse. De står mod hinanden, og der er et had til den sande gudstyrkelse. Det er endnu et af de her grundtemaer, som slås an helt her i begyndelsen af vores Bibel. I salme 2, som er en af indledningssalmerne, til Salmernes bog, der lægges det her tema også frem. Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Lad os springe deres lænker og befri os fra deres reb. Kain og den falske gudstyrkelse, den kendetegnes ved, at Herren vil tale med Kain, men han vil ikke lytte, han vil ikke vende om. Selvom han ikke vil vende om, så vil han stadig dyrke Gud. Dyrke Gud uden omvendelse. Det er det naturlige menneskes religiøsitet. Det faldne menneske, det er religiøst. Det har brug for gudstyrkelse og bønner, og det er også derfor, der er så mange religioner, og det er også derfor, at der er også ideologier, hvor man slutter sig til med en religiøs nidkærhed, hvor man også får ritualer osv., fordi mennesket er religiøst og også har brug for noget at tro på. Men grundlæggende så lærer skriften os jo, at der kun er to religioner, den sande og den falske. Den falske kendetegnet ved, at de vil have gudstyrkelse og religiøsitet, men uden omvendelse. Uden reb, der binder. Uden lænker. Det er oprør og forfølgelse af den sande kirke. Men som vi også kan se her i salme 2, så ender det jo med, at Herren ser ned, og Herren han fører sin vilje igennem. Herren fører den sande kirke frelst ind til enden. Er fjenden stor, så er Gud dog større. Men jeg tror, det er værd at gå lidt mere ind i det her med den falske gudstyrkelse, for at vi ligesom får det helt ind. Jeg vil komme med nogle eksempler fra det gamle testamente, fra Israels historie på den her falske gudstro. Først fra Esajas kapitel 1, fra vers 11. Hvad skal jeg med jeres mange slagtofre, siger Herren? Jeg er mæt af brandoffer, af vædder og fedtet af fedekvæg. Blod af tyre, lam og bukke vil jeg ikke have. Når I kommer for at se mit ansigt, hvem kræver så jer, at mine foregårde bliver trampet ned? Bring ikke flere tomme afgrødeoffer, røgelsesoffer, væmmes jeg ved. Nymånedag og sabbat festforsamling, jeg kan ikke udholde festdag og ondskab. Jeg hader jeres nymånedage og fester, de er blevet en byrde, jeg ikke kan bære. Når I rækker hænderne frem mod mig, lukker jeg øjnene, hvor meget I end beder, hører jeg det ikke. Jeres hænder er fulde af blod. Vask jer, rens jer, fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt, lær at handle godt. Stræb efter ret, hjælp den undertrykte, skaff den faderløse ret, før enkens sag. Hvad er det, vi hører om her? Jo, vi hører jo om mennesker, hvor der egentlig ikke er spor mangel på gudstyrkelse. Det er mennesker, der offrer, det er mennesker, der beder. Mennesker, der kommer i templet, de lovsynger, men Herren nægter at høre. Han kan ikke udholde det. Deres hænder er fulde af blod. Der er ingen omvendelse. De vil have en gudstyrkelse uden omvendelse. Jeremias bog, kapitel 7. Fra vers 8. Men I sætter jeres lid til løgneord, der intet gavner. Kan I stjæle, begå drab eller bryde et ægteskab? Kan I sværge falsk eller tænde offer og ild for Baal? Kan I følge andre guder, som I ikke før har kendt, og så komme og træde frem for mit ansigt i dette hus, som mit navn er udråbt over og sige, vi er reddet, når I begår alle disse afskyelige handlinger? Er dette hus, som mit navn er udråbt over en røverkugle, også jeg kan se, siger Herren. Et folk, som træder frem i Guds hus og siger, vi er reddet, vi er kommet til Guds hus, vi er frelst. Samtidig så gør de, hvad der er Gud imod. Vi har store løfter, de har store løfter, men de vil ikke høre omvendelsesordet. Hvad er det, de vil høre? Jo, de vil høre evangeliet. De vil høre, vi er reddet. De vil høre, Gud har frelst dig. Nej, hvor de elsker evangeliet. Men de gør det uden omvendelse. Intet omvendelsesord vil de høre. De elsker ordet om redningen, men de gør det uden omvendelse. Så er det blevet en tro på overbærenhedens Gud, ikke den hellige Gud. De elsker så at sige at komme i missionshuset og høre om evangeliet, høre evangeliet om syndernes forladelse. Elsker at komme og sige, vi er reddet, synge lovsange om redningen. Men de vil fortsat vandre i deres onde gerninger. Og så siger Herren videre her fra vers 12. Gå til mit hellige sted i Shilo, hvor jeg tidligere lod mit navn bo, og se, hvad jeg har gjort med det på grund af mit folk Israels ondskab. I har begået alle disse handlinger, siger Herren. Skønt, jeg talte til jer igen og igen, hørte I ikke. Og skønt, jeg råbte til jer, svarede I ikke. Pagtens ark havde stået i Shilo. På grund af folkets frafald, så lod Gud til sidst den føre bort. Lod stedet blive vanæret på grund af frafaldet. Og hvad så med os, vores folkekirke, og også andre forsamlinger? Synden tillades åbent. Hyrder, der bifalder det, som er ondt, og siger Herren, vær med dig. Gud vil sige nøjagtigt det samme til dem, som han sagde til Jeremias. Derfor vil jeg gøre det samme med dette hus, som mit navn er udråbt over, som I sætter jeres lid til. Det sted, jeg gav jer og jeres fædre, det samme, som jeg gjorde med Shilo. Jeg forstødte jer fra mit ansigt, ligesom jeg forstødte alle jeres brødre, hele Efraims slægt. Gang på gang havde Herren talt omvendelsesordet til dem, men de lyttede ikke. Ville kun høre, vi er reddet, men ikke om omvendelse. Så ender det til sidst med, at Herren forstøder. Et sidste eksempel, Malakias' bog. Denne befaling gælder jer præster. Hvis I ikke adlyder, ikke lægger jeg på sinde at give mit navn ære, siger herskers herre. Sender jeg forbandelsen over jer og gør jeres velsignelse til forbandelse? Ja, jeg gør den til forbandelse, fordi I ikke lægger det på sinde. Derfor truer jeg jeres afkom, og jeg kaster skarn i ansigtet på jer. Skarnet fra jeres festofferdyr. Og med det skal man bære jer bort. Der er en alvor i det her budskab. Den hellige Gud vil ikke, at hans hus skal vanæres. Han vil ikke, at dem, som skal tjene ham med ordet, vanhelliger. Din Gud er den samme Gud, som den Gud, vi hører om her. Og det må ikke mindst os, som har et kald til at være prædikanter, eller et kald til at sidde med i ledelse, men for den sags skyld også et kald til at være med i forkyndelse for børn og andre. Vi må lægge os det her på sinde. Er det en gudstyrkelse i ånd og sandhed, vi fremmer og vi prædiker? Er det en gudstyrkelse, der også tager omvendelsen alvorlig og lader det ord lyde? Gud har ikke skjult for os, hvordan det vil gå, hvis vi ikke tager det budskab ind over os, og også tager det alvorligt. Kain, han er det første billede på den falske Guds styrkelse. Og Kain, han blev vred. Og hvorfor gjorde han det? Det er jo fordi, at sandheden altid afslører falskheden, og løgnen, den tåler ikke lyset. Og så kommer der en modreaktion, en trodsreaktion. Og det er den her afsløring, der egentlig ligger bag alt kristendomsforfølgelse. Om det så gælder kommunisme, islamisme, pavedømmet, humanisme, måske også i den identitetspolitiske udgave, som fylder mere og mere. Det er den afsløring, som ligger i, at sandheden bliver forkyndt, som fodrer forfølgelsen. Der sker en modreaktion, når sandheden lyser på det falske. Kain blev vred, og Gud søger ham. Han gør det flere gange. Gud nøjes ikke bare med at komme til Kain én gang. For Gud ønsker også, at den frafaldne skal blive frelst. Han ønsker, at forfølgeren skal komme ind i lyset og tage ordet til sig. Det er altid det, der lægger Herren på hjerte. Skulle jeg ønske den uretfærdige stød, siger Gud Herren, skal han ikke bevare livet, når han vender om fra sine handlinger. Gud ønsker frelsen. Gud, han kommer først til Kain med advarslen. Han kommer med spørgsmål. Hvorfor er du vred? Hvorfor går du med sænket hoved? Det er lovforkyndelse. Og Guds lov kan forkyndes på mange måder. Den kan forkyndes med mildhed, som jeg synes egentlig, at Gud gør det her over for Kain til at begynde med. Hvorfor er du vred? Men også med strenghed kan Guds lov forkyndes som ild, som en hammer, der smadrer. Tonelejet kan være forskelligt. Men første gang Gud gør det, så gør han det mildt her. Spørgsmålet skal vække selverkendelse. Hvorfor er du vred? Hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. En klar advarsel her til Kain. Gud viser, at han kender hjertet. Han kender hver tanke. Men så knytter Gud jo faktisk også et løfte til advarslen. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Det her er ikke en befaling, men det er et løfte. Hvis du blot vil lytte til mig, Kain, så skal synden ikke få magt over dig. Så skal den ikke have krav på dig. Lyt dog til mig, Kain, så skal synden ikke få magt over dig. Men han vil ikke høre. Og så en dag ude på marken, så farer han jo løs på Abel og slår ham ihjel. Og så kommer Herren igen til Kain. Hvor er din bror Abel? Når Gud kommer gentagne gange, også som vi ser her, så ser vi også lære om Gud, at vores Gud er ikke en Gud, der giver nemt op. Han kommer igen og igen. Han kommer selv til de mennesker, hvor frafaldet ender i drab. Til spørgsmålet om, hvor hans bror er, så svarer Kain, det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Hvad betyder det her svar? Det er jo egentlig en løgn. Det er en ansvarsfraskrivelse over for Gud. Jeg skal da ikke stå til ansvar over for dig, Gud. Han vil ikke lade Herren blande sig i synden i hjertet. Han vil ikke høre Herrens tugt. Bibelen, den kan tale om at have tugt, der hvor man ikke vil lytte til, hvad Guds ord siger i loven. Man hører også, hvad den siger om tugten. Lykkelig den mand, du tugter, Herre, og som du belærer efter din lov, så du giver ham fred for onde dage, indtil graven graves for den uretfærdige. Når Herren taler hårdt og skarpt til os, når han kommer med loven, når han kommer også og prikker dig ind ved dig, hvor det gør ondt, så gør han det ikke for at plage dig. Han gør det for at give dig fred. Det gamle menneske, det gamle menneske i os, det vil ikke være lykkelig for Herrens tugt. Men det vil hellere, som Kain, reagere med selvforsvar og afvisning. Og vi har så nemt ved at følge det gamle menneske. Som der står i Johannes evangelie kapitel 3, for enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Det er jo det, som kendetegner synderens selvforsvar. Og nu har Kain to gange afvist Gud. Og så kommer loven nu som dommen over Kain. Og så er det den her dom over Kain, den hårde, lovens hårde dom ind i et menneskes liv. Så kommer Gud med den her dom for, om det dog kunne være muligt at vække Kain eller dig til omvendelse. For at det kunne skabe det råb, Herre, forbarm dig over mig. Vær mig synder nådig. Så længe Gud han taler til et menneske, så er der håb. Men hvad er Kains reaktion på det her? Og han siger, min straf er for stor at bære. Kain, han frygter straffen, ikke synden, ikke Gud. Han har det hjerte, der ikke vil vende om. Menneskets problem er ikke, at det har det ondt, men at det er ondt. Kain siger her, mit problem er, at jeg kommer til at få det for ondt. Det bliver for hårdt for mig, den er for stor, den her straf. Det er det, han ser som problemet. Han ser ikke, at problemet er hans onde hjerte. Han forhærder sig mere og mere. Så det har vi flere gange i skriften også eksempler på det her med, at Gud kommer også til et menneske flere og flere gange. Men mennesket forhærder sig mere og mere. Kain, Saul, Judas, deres afslutning var fortabelsen. De lyttede ikke til Gud, til hans tugt, men lukkede mere og mere af. Det er det, der er forhærdelsens psykologi. Lukker mere og mere i, bliver hårdere og hårdere. Inden i vers 16, der står det jo så forlod Kain Herren, både bogstaveligt og åndeligt. Han tager til not i landflygtighed fra Gud. Den her beretning om Kain og Abel, den har vi med os, fordi hvor vi helt fra begyndelsen skal se og kan få at se, hvilken magt synden kan få i et menneskes liv. Hvor meget magt synden kan få i et menneskes liv, når den ikke bekendes, når der ikke tales åbent med Gud. Når synden konsekvent forsvares, så leder den til forhærdelse og fortabelse. Gud vil, at du fra begyndelsen skal vide, at synd ikke er nogen bagatell. Forsvares synden, skiller den mig fra livets kilde for evigt. Vi har en fortælling om to mænd, to brødre. Udefra ligner det jo måske, at den ene havde en ulykkelig udgang og døde, og den anden fik lov at leve. Men i virkeligheden så er det jo Kain, der er tragedien, og Abel, den lykkelige. Abel kom hjem til Herren. Hvordan sejrer vi, når vi kommer ud i forfølgelse? Kristendomsforfølgelse, som det Abel var ude for. Åbenbaringen 12:11. De har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet forkert til at gå i døden. Du kommer også til at stå i kamp mod den falske gudstro. Og så er det, at vi må kende lammets blod. Så sejrer vi, om end vi dør. Så sejrer vi, om det end skal gå os som Abel, som blev dræbt for sin tros skyld. Vi sejrer ved Jesu blod. Det er blod, som renser en synder som mig, som renser al synd bort. Det er det blod alene. Det er det blod, vi frelses. Det er det blod, vi finder hjem. Vi sejrer ved blodet og intet andet. Lad os bede. Tak, Herre, at du er en Gud, der taler. Og tak, at du taler klart og tydeligt til os. Også om vores synd. Og det beder vi, Herre, om, at du fortsat vil gøre gennem dit ord. Åbenbare for os, at vi har en synders hjerte. Åbenbare for os, at vi ikke bare har brug for en hjælper, men for en stedfortræder. Ja, at vi har brug for det Guds lam, som bærer verdens synd. Åbn du vores ører, Herre, så vi lytter også til din tugt, men også til dit evangelium, Herre, om at du er vores frelser. Bevar du os med et fast blik på dig, helt ind til enden. Amen. Så tænker jeg, at hvis der er nogen,